U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord op so 'n pragtige oggend. Here, U gee vir ons soveel genade op genade. En nog bo dit alles, Here, het ons 'n Bybel in ons eie taal, wat ons elkeen kan besit en kan uitlees. En ons wil vra, Here, dat hierdie genade nie ligtelik verby ons verby sal gaan nie. Ons hartsbegeerte, o Gees van God, is dat U deur die gebouwkie sal beweeg en dat U met elkeen van ons afsonderlike ontmoeting sal hê. En dit vanoggend vir ons wil sê wat U persoonlik vir elkeen van ons afsonderlik op U hart het. Dankie dat ons met hierdie fundamentele dinge van U woord kan besig wees. Here, gee dat dit op ons hart gedruk sal word, die noodsaaklikheid daarvan, die wonder daarvan, die belangrikheid, die grootsheid daarvan ook. Ons gee onsself vir U en sê net, hier is ons Here. Kom breek vanoggend U woord vir my, vir elkeen van ons hier. Amen. Ons het nou in die afgelope tyd stil gestaan, die jaar wat ons maar begin het, en toe het ek eers aan die, ek wil amper sê aan die negatiewe kant begin, wat ons die agtergrondteks gehad het, Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. En toe het ons stil gestaan, maar by die leens rondom dit, ons het begin, as julle reg onthou, 3 weke terug, en deur die vraag te vra, reguit te vra met mekaar daar oor, is jy werklik 'n Christen? En is vir my belangrik om dit te vra en daarby stil te staan, want die groot gros van mense mislei hulle self. En dan praat ek van die groot gros mense binne die kerk. Soos ou Jan eens gesê het, excuse, ek kom al weer aanhaal, dat binne die kerk, die breë rivierbedding van die kerk, loop die dun stroompie van die uitverkiesing. En dit is so. Daar is die handjie vol, wat werklik luister na hierdie dinge, en kinders van die Here is. Ons het ook die woorde gebruik van Paulus, wat sê, toets jouself en kyk of jy werklik in die geloof lewe. Te veel mense het 'n uiterlike belydenis, 'n oppervlakkige belydenis, 'n ou gebedjie wat hulle doen, en nou dink hulle saak met die Here is reg. En hulle toets dit nie, en hulle deurgrond dit nie op wat die skrif sê nie. Ons het kyk na die hindernisse ook daarna. Hoekom is dit so moeilik om tot bekering te kom? My vlees, die rebellie binne in my, die eie ek. Verlede week net so vinnig kort stilgestaan by die onmoontlikheid van bekering eintlik. Dis 'n werking van God en dis die wonder van God in ons lewens. Nou wil ek omswaai na die ander kant daarvan toe. Ons het nou, ek wil nou sê, genoeg negatief gepraat. Dit is belangrik dat ons kyk na die gevare. Maar wat behels kunskap? Wat behels bekering? En ek wil as agtergrond hierdie teks gebruik. Ons gaan nie in detail by hom stil sy uitmekaar uithaal nie, maar dis die wese in die wegspringplek daarvan. Is maar Nikodemus want daar die Here toe kom. Kom ons begin daar vers 3. En die Here sê toe vir hom, dis nou Nikodemus, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God sien nie. Nikodemus vra hom, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 2 keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en uit gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas as ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waar jy waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waar vandaan hy kom en waar hy gaan nie. So gebeur met elkeen wat uit die gees gebore is. Maar laaste woorde is wat ons nou laas by afgesluit het ook, die wonderlike, die mysterieuse werking van die Heilige Gees, dat hy die werk doen en dat hy die mens omdop. Ek wil vandag stilstaan by die wedergeboorte self en die aspekte daarvan. Ons het mekaar gepraat in hierdie tyd, dat as jy ontmoeting met die Here Jesus Christus gehad het, dan is dit lewensveranderend. Jy kan nie sê dat ek 'n kind van die Here is, en dan gaan my lewe basis dieselfde aan nie. Dis soos wanneer ek voor hy 10 ton vragmotor ingeloop het, en ek word getref deur hom, dis lewensveranderend. Om die waarheid te sê, dit is actually precies wat moes gebeur, want dit is op daai oomblik wat die ek sterwe. En te veel mense sê dat ek is kind van die Here, want ek gaan kerk toe, nou soos terug by die eerste dag, al die leens daarom, ek doen al hierdie dinge, maar daar is nie die lewensveranderende gebeurtenisse nie. En nou gaan ons begin stilstaan daarby, en ek wil dit 'n bietjie dissekteer, wat is hierdie lewensveranderende gebeurtenis? Ek wil begin by J.C. Riley aanhaling, wat hy skryf oor die bekering, hy sê, true repentance, en natuurlik die true, aanvaar, saam met dit die vals. O, daar is so baie valse bekerings, daar is so baie namaaksels, die duivel is die aap van God. True repentance show itself in a thorough breaking off from sin. A life of repentant persons is altered. The course of their daily conduct is entirely changed. Nou gaan hy aan om te sê, a new king reigns within their hearts. They put off the old man. What God commands, they now desire to practice. And what God forbids, they now desire to avoid. They strive in all ways to keep clear of sin, to fight with sin, to war with sin, to get victory over sin. They cease to do evil, they learn to do well. They break off sharply from bad ways and bad companions. They labor, however feebly, to live a new life. When a person done this, you have the fourth step in true repentance. Ek wens ons kan hierby stilstaan, want hy vat die hele som totaal van wat ons oor gepraat het saam, en as jy kan achter die kap daarvan kom jy achter dat ons praat hiervan, dat in Christus is ek 'n nuwe mens, wat heeltemal nie ten oor gemaak is. Ek wil actually wegspring met 'n deel oor wat Arthur Pink aangehaal het, en ek wil dit gebruik in die volgende 3 weke. Hy sê, to come to Christ is a turning of the whole soul unto the whole Christ in the exercise of divine grace upon him. En dan baie specifiek het ek online, it is in the mind and the heart and the will being supernaturally drawn to him as to trust, love and serve him. Ek wil in die volgende 3 weke, as die Here dit wil, vir ons opbreek, en spesifiek hierdie 3 dele wat hy gegee het, en dis precies wat die Here gesê het, wat was die samenvatting van die wet, kan jy onthou? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand. Dis die som totaal, as hy hier praat, as ons praat oor bekering. Ons is, en hy praat baie mooi, supernaturally, die wonder daarvan, en dit is wat ons verlede week oor gepraat het, dat die Heilige Gees dit in my doen. Nie ek of jy kan ooit dit wil, ooit besluit dat ek gaan nou tot bekering kom nie. So my liewe mense, as jy gedink het, jy gaan wacht tot jy nou een bietjie ouer is, en die fun van die lewe verby is, dan sal ek my hart vir die Here gee, en ek het vir jou baie, baie slegte nuus. Dit lê nie binne jou nie. Hierdie dinge, ons gaan die laaste praat oor die uitverkiesing, lê binne die wonder van God, en die kies in die werking van God. Maar nou praat ons van bekering, en die eerste deel wat ek vanoggend wil stilstaan is, die groot veranderinge wat ons het, ek sê dat as jy 'n ontmoeting met die Here gehad het, dan is die ontmoeting radikaal in jou lewe. En die eerste terrein wat radikale verandering is, is juist in my denke. Efesiërs 4 skryf, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Dis die eerste veld waar dit begin. As die Here my regverdig gemaak het, om te ontmoeting met my, dan onmiddellik saam met die regverdigmaking, begin die proces van heiligmaking. En waar begin dit? Dit begin in my denke. En die, kom ons gaan eers 'n eentjie terug. As ons praat daarvan, hy het gepraat, Riley, true repentance, en Paulus het toe hy die preek gee, toe staan die mense op en vra, wat moet ons doen? Toe sê hy, bekeer julle. En oor het die Heere Jesus, Paulus, Petrus, die selwe woorde geuit, wat moet ons doen? Bekeer julle. Nou die woord bekering, kom van die Griekse woord metanoia af. En metanoia beteken is samenvoeging van twee woorde, meta, julle herken het van metafysica, metamorfosis af, die totale verandering, die ontluiking van, en dan noen of noes, wat beteken verstand. Met ander woorde, as hy praat van bekering, bekeringse woord beteken die radikale, totale verandering van denke, om anders te dink na voor. Inteendeel, die woord metanoia is in vergelyking met wanneer jy iets verskriklik slegs aangevang het. En die oomblik daarna, die mens, ek het nooit dit gedoen nie. Ek het nooit so gedink nie. Dis metanoia. Om draak te sien die fout van my lewe en die onmiddellik die skuldgevoel te hê, die indringende wete van, dit was nie reg nie, dit was verkeerd, ek moes dit nie gedoen nie, dis die metanoia, om my om te draai en dan in 'n nuwe rigting in te gaan en nie te beginne dink oor dinge. En dis die eerste terrein wat ons beginne verander ook. En as ons nou deur hierdie drie aspekte so werk in die volgende drie weke, dan gaan julle agterkom hoekom ek vir jou sê, dat jy kan nie 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus hê en dieselfde mens wees nie. Want ek is nie dieselfde mens en dan vanoggend nommer 1 in my denke en die manier hoe ek dink nie, want daar was 'n denkverandering wat begin het, 'n proses wat begin plaasvind het. Toe ek my hart vir die Here gegee het en ek my lewe aan hom oorgegee het en eintlik toe hy my regverdig gemaak het, en meer theologies reg, toe Christus in my lewe beginne ingryp het, toe is die eerste ding wat beginne verander het, my denke, rondom die persoon van die Here Jesus Christus. Julle onthou wat hy gesê het, wie is die, julle sê, Here, Here, maar julle ken my nie, omdat julle nie doen wat ek sê nie, maar ek kan nie doen wat die Here sê, as ek nie die Here ken nie. Johannes 15 skryf, julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Daar is 'n intimiteit en daar is 'n lewende verhouding en ek dink dis miskien die diepste basis waar die grootste verskil lê tussen die ware en die valse gelowige is juis hierin, ek ken nou die Here en die Here ken my. En hierdie woord wat gebruik word is 'n dieper woord van net kopkennis van, dis 'n ervaringskennis, die Griekse woord wat ons hier gebruik is gnosko, om 'n ervaringkennings te hê van, ek ken jou. En omdat ek die Here ken, kan ek nou beginne doen, gehoorsaam wees wat die Here sê. Hebreërs skryf, maar hoekom mens om aanroep as jy nie in hom glo nie? Hoe kan ek in 'n verhouding met hom wees as ek hom nie ken nie? Dis die eerste plek en die diepste plek waar die verandering plaasvind ook. En dan gaan hy aan en bring ons sommer by die tweede punt ook in Hebreërs 10. En hoe kan jy hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Hoe kan ek die Here leer ken sonder dat ek die woord ken wat hom openbaar? Dit gaan my verstand te bowe dat mense sê dat ek 'n kind van die Here is. En as 'n kind van die Here is, dan is daar 'n ding wat in my verstand beginne gebeur, in my denke beginne gebeur, dat daar 'n gerigtheid is, weg van die self, weg van die eie belange, na die persoon van die Here Jesus Christus toe. Want dis die wese van bekering. 'N soeke na hom as persoon. Ek het vir julle laas gesê dat baie ons verkondig Christus as die verlosser van die hel. Maar dis wat baie mense soek, wil net nie hel toe gaan nie. Maar bitter min soek hom as persoon. En waar kan ek om anders te leer ken as persoon as juis in die woord? 2 Johannes skryf 9. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Maar wie die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. Is absoluut die era waarin ons lewe. Mense wat aan die woord verander, maar my liewe mens, hierdie woord is juist die woord wat getuig oor hom. Nog beter ook, as ek Johannes 5 kan vat, die Heer Jesus praat hier met die fariseers en skrifgeleerdes, hy sê, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kan kry. En dis juist die skrif wat oor my getuig, en ek wil oomblik hierby stilstaan, want dis so belangrik, want dis precies waar oor die nieuwe denke gaan. Teenoor ou denke, albei is godsdienstig, albei sit in die kerk, albei wil die ewige lewe hê. Maar daar is 'n dood verskil. Die fariseers, die soek die skrif na allerhande dinge wat hulle kan doen, sodat hulle ewige lewe kan kry. Hulle soek ook loopholes, soos ons mense doen dit mos maar. Wat is die minimum wat ek kan doen, sodat ek kan hemel toe gaan? En skrikwekkend hoe baie Christene so is, en ek sit hulle in aanhalingstekens, hoeveel keer is genoeg kerk toe gaan? Hoeveel keer is genoeg Bybel? My liewe mense, die metanoia wat ons van gepraat het, die eerste wese van ware bekering is, die verandering van die gedagte weg van die self af, weg van my eie lewe af, na 'n nuwe gedagte toe, wat soek juist na Christus. En kyk wat skryf hy, hulle deursoek die skrif, oor wat hulle kan in die hemel bring. En wat sê die Here Jesus? Hierdie skrif getuig juist oor my. Dieselfde woord. My liewe mens, besef jy dat as jy 'n honger en 'n dors het na Christus, hier is die antwoord. En jy kan vroeg al begin en jy kan sommer in Genesis 3 kan jy al agterkom dat hier word begin gepraat oor Christus. Die een wat die slang se kop sal verbrys. En so kan jy begin deur die Ou Testament begin werk en as jy agterkom, maar luister, hierdie Ou Testament het vele en baie te sê oor Christus. Ek kry toch by Christene partykie idee, dat ek dink die Ou Testament is oud en verby, dit is niks nie. As jy honger en dors het na Christus, is die Ou Testament so vol daarvan. Meer as wat ek ooit kon dink. Ek het al gehoor dat ouens vir jou sê, en ek dink hulle bedoel het opreg, dat elke deelkie in die Ou Testament het iets te sê oor Christus, maar ek dink nie, dis heeltemal waar nie. Want Christus en God leer ons meer as dit. Daar is baie ook in die Ou Testament wat hy leer vir my, oor wie wat ek is, en hoe ons as mens is. Ek is nie in my wese baie verskillend van Israel nie. So ek leer dit. En die Heere Jesus bevestig wat ek sê ook, Matteus 24, toe die Heere nou opgestaan het, hy dood, en nou stap hy saam met die Emmausgangers, julle ken die verhaal, waar gaan hy? En waarmee is hy besig? Hy is besig met die Emmausgangers om hulle te bring, om in 'n verhouding en 'n gesprek te hê oor Christus. En waar begin hy? Hy begin in die Ou Testament. En hy skryf, daarna het hy by Moses en al die profete en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Ek kan nie die getal onthou nie, ek wens ek het 'n beter geheue gehad as dit, so ek gaan nie eers probeer raai om 'n getal te gee nie. Ek onthou dat hulle gesê daar is 'n paar honderd verwysings in die Ou Testament, direkte verwysings na Christus. So ek glo nie, hy het al honderde met hulle op pad, en die pad is heeltemal te kort daarvoor, hulle is om ons al die pad Bloemfontein te loop vir dit. Indirekte verwysings weet ek, daar is baie meer daarvan ook, maar die Bybel en die Ou Testament en die woord is vol van Christus. En my liewe mens, hoekom? Maar dit is wat my denke nou vol raak van. Dis die grootste en eerste verandering daarin. Die kern is Christus. Daar is 2 gedeeltes wat vir my baie besonder is. Nie net in my bediening vir my as kind van hier, die eerste in Kolossense 3, hy het nou later bygekom in later jare. Mense sê, as jy ouer word, dan word jy wyser. Dis alleen hoor. Want dan was ou mense almal baie wys geweest en het almal die Here gedien. Wysheid kom begin by die dien van die Here. Dit kom nie saam met ouderdom nie. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar in alle wysheid. Dis die lese van my lewe, nie net vir myself nie, maar vir julle. Dis die denkverandering wat daar is. Dis die praktiese deel van die doodmaak van die eie ek en die self en die eie belange, my eie ambities, my eie ideale. Die wêreld verstaan dit nie, hulle ken dit nie. Hulle was nooit by hierdie punt van bekering nie. Hulle was nooit daarop het hulle op die punt van bekering gesien het hoe lyk hulle lewe en dat hulle ou lewe hulle gewalg het en hulle kan nie dink dat hulle so gedink het nie. Baie kinders van die Here gaan aan met hulle Bybel lees. Net soos hierdie Fariseërs aangaan met Bybel lees. En hulle deur soek die skrifte. En hulle sien nooit die waarheid raak nie. Is daar iets meer ellendig as dit? En bejammerenswaardig as dit? Om die Bybel te ken, deur te lees, en nooit by die waarheid uit te kom nie. Nou wil mense onmiddellik dink, ja, dit is onregverdig. Dat God die waarheid verseker oopmaak, maar onthou, hulle kom nie by die waarheid uit nie, omdat hulle rebels is. Omdat hulle in hulle rebellie bly vashou aan wat hulle is en wat hulle aan hulle wil. En die Gees gaan dit nooit vir hulle oopbreek nie. Die boodskap van Christus moet ons sy volle rykdom. Dis wat my verstand moet beginne vul, dis my denke moet beginne vul, is juist die boodskap van Christus. Paulus, en dit wat toe ek in die begin nie ingekom het in die gemeente, het ek dit met my voorgeneem, en tot vandag toe bly ek nog daarby, ek het my voorgeneem om met julle niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus. As baie issues, as baie godsdienstige sake, baie kansels vandag, weet ek nie of het 'n politieke platform of so wat ook al het is nie, maar is lank al nie meer 'n kansel nie. Maar het gaan oor die Christus, en besonder om as 'n gekruisigde. Nou as ons praat van 'n kennis van Christus, en die persoon van Christus, dan herinner ek al wat ons nou al oor gepraat het, en ek gaan nie weer daarop hang nie. Ons praat nie nou van 'n teoretiese kennis nie. Ek weet van mense wat professors is in Nuwe Testament, wat het nie glo nie. Om die waarheid te sê, dat lyk my deesdaas dan nie tekort daaraan in ons fakulteite. Dat hulle vir jou reguit sal opstaan en vir jou sê, dat hulle glo nie meer dat die Bybel die objektiewe waarheid is nie, ook in ons eie fakulteit aan Nuwe Testament hier het die selle. Dat daar manne is wat vir jou sê, hulle glo nie dit so nie. Jy moet dit nie meer so lees nie. En hulle gaan so bly, solank hulle in hulle rebel en hulle hardkoppigheid volhard op hulle eie pad. Nie alle kennis van die woord en die kennis van Christus is effektief tot my redding nie. Baie van die kennis gaan die mense veroordeel. En wie die wat gehoor het en nog steeds in hulle rebellie volhard het. Jou straf gaan erger wees op die laaste dag. Die kennis van die Here wat ek hiervan praat, en ek wil dit nou saam met Laas vat, kom net deur die wonderbaarlike openbaarmaking van die Heilige Gees in my lewe. Jy kan hierdie Bybel deursoek en jy kan hom deurlees jaar na jaar na jaar, maar ek gaan nooit die insig hê wat ek daar moet hê, as die Here dit nie vir my oopbreek nie. Ons het net nou gesê, Spreuke 10, wysheid begin by die dien van die Here, dis in die verhouding met die Here Jesus Christus, dat die woord van my begin oopbreek. Ag, liewe kind van die Here, hoeveel keer het jy al nie die Bybel gelees, vir die soveelste keer, nie? En dan vandag lees ek dit asof dit die eerste keer is. Het dit nog altyd daar gestaan? Ek kan dit nie glo nie, kyk wat sien ek nou. En so breek die Heilige Gees dit oop en hy breek dit net meer oop en hy breek dit net meer oop. En die wêreld lees dieselfde ding as wat ek lees en ek staan verstom dat hy nie kan sien wat ek daar sien nie. Maar daar staan dit op wit en swart. Hoe kan julle nie sien wat daar staan nie? Maar weet jy, hulle rebellie maak hulle oor dof. Dis niks niets nie. Dis dieselfde aanklag wat die Here gehad het met die skrifgeleerders van die tyd. Sogenaamde skrifgeleerders. As hulle skrifgeleerders was, het hulle die knie gebuig voor Christus. Paulus in sy brief in 1 Korintiërs begin, juist met Korintiërs 1 en 2, juist met die gedagte van die andersheid van ons denke. Vers 7 sê, wat ons verkondig is die wysheid van God. Die verborgen waarheid wat bedek was en wat God vir ewigheid al vir ons voorbestem het tot die ewige eerlikheid. Dis vir ons. By geleentheid het die Here ook vir sy disippels ook vir hom gevra, maar Here, hoekom praat jy altyd in gelykenisse? Het julle opgelet wat die Here daar gesê het? Dis so dat die wêreld nie kan verstaan wat ek vir julle sê nie. Het jy al oor daai woorde van die Here gesnap? Dat hy sy woord, sy wil, juist verduister vir die wêreld. Hoekom? Want die wêreld is klaar geoordeel. En dit gaan nie oor die wêreld nie, maar dit gaan oor sy uitverkorenes in hierdie wêreld en aan julle en aan julle alleen het hy deur die genade van die Heilige Gees die krag gegee om te sien en te begryp wat staan hier. Nie 'n kopkennis, nie teoretiese kennis nie, maar kennis wat die lewe verander. Johannes skrywe in Johannes 5. Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. Ons het die besondere voorreg dat ons dit kan ken. Baie om jou gaan te verstaan, selfs julle wat jonk is, gaan agterkom dat selfs jou maat by die skool nie verstaan die dinge waaroor jy praat en waaroor jy passievol is nie. En hulle sit saam in die sondagskool, hulle loop saam met al die dinge, maar hulle het nie begrip daarin nie. As dit nie geopenbaar word deur God, bly dit 'n geheim. As ek dit sê, hoop ek jy raak 'n diep besef van hoe ongelooflik bevoorreg jy is om hierdie goed te kan weet en kan verstaan. Ek weet, daar is baie wat miskien in hierdie gemeente al die jare saam met my dit gaan sit en al hierdie goed gaan luister en ook wat die Here gaan hoor, dat die Here sê, ek ken jou nie. Dis die realiteit van die bediening en ek is baie bewus daarvan. Maar ek weet ook, dat daar is baie in die gemeente wat voor die Here gaan staan en die Here gaan sê, jy was getrou. Jy het gehoor wat ek vir jou gesê het. Jy het dit wat die Gees vir jou gewys het en vir jou oopgebreek het. Jy het nie dit gehoor nie, jy het dit geïmplementeer. Jy het toegelaat dat jou denke vernuwe en jou denke verander. Dis die wese van bekering. Is die verandering in die manier van dink. Om oop te hê vir 'n lewe en te kan geskok staan om te dink dat ek so kon gedink het, so kon geredeneer het, so kon opgetree het en dan 'n wilsbesluit hê, dis my aandeel met die bekragtiging van die Heilige Gees dat ek nou iets daaraan kan beginne doen en beginne anders dink. Gebeur nie oornag nie. Ons gaan nie vandag praat oor heiligmaking nie, maar daar's die effek. En bring my juist by die vraag, hoe weet ek dat my kennis wat ek het van die Bybel en van die Here nie net kopkennis is nie? Hoe weet jy dat? Want natuurlik as ek dit praat, is die duivel ook altyd net so aktief na. En hy is in die ander oor besig om te fluister, ag, jy is een van die ouens wat net kopkennis, ag, jy gaan dit nooit hê nie, wat ook al. Of miskien 'n erger leen, moenie worry nie, dit is nie vir jou bedoel nie. En baie ouwens sit en luister, ek weet of ek julle die verhaal vertel het, maar die wat langer is, eers sal die verhaal onthou. Baie jare terug, toe ek nou student was, my sister het gewerk in mesaksie, en dis in Hielbrau, Maristad, evangelisasie en sending, sy voltyds over 3 jaar daar gewerk. En een van die lesings wat die ouens gegee het, was toe juist daar om te praat van die kopkennis, toe praat van Cremora Christene. Nou die wat ouder is, hulle onthou die Cremora advertensie, hulle onthou dit nou. Nou vir die jongere sal ek dit moet verduidelik, want dit het nou voorbij gaan, of miskien gaan Google dit, as jy dit nou weer sien. Miskien ons alles gaan Google. Nou die advertensie speel net uit, dat die ouwe is baie gefrustreerd, want hy wil sy koffie drink, maar daar is nie Cremora nie, en hy is, die hele ijskas is al uitgepad, en in sy frustratie staan op, en hy kyk so, en hy skree so, en die vrou, waar die Cremora is, en hier nie in die achtergrond, die vrou se stem, it's not inside, it's on top. Toe so opkyk, toe staan die Cremora boop die ijskas. Cremora Christene, it's not inside. Is net hier. Is uiterlijke uitvloeisel. Is godsdienstige handelinge. Is die dinge waardoor ons moet gaan, is die goed wat my goed laat voel, dis die regte ding om te doen. It's on top. Dis hulle wat gaan in oor, ek ken jou nie. Want ek soek jou hele wese, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En die oomblik toe Christus in sy wonderlijke groot genade ingegryp het, en hy my lewe omgedop het, het die werkinge van die heiligmaking begin, en het begin nommer 1 in die denke wat verander word. Die eerste die berou oor my sonde, my lewe, en hoe langer ek saam met die Here stap, hoe groter aversie het ek daar, en daarom het Paulus op sy oudag sê, ek die grootste van alle sondaars, as hy kyk na sy lewe, en hy sien die selfsag, en hy sien die eie ek, wat aversie daarin. Maar jy weet, as my denke nie verander word nie, dan begin ek nie hierdie goed raak sien nie. En ek is die ou selle ou jaar in en jaar uit. En ek het maar my ou sondekies, en ek het maar my ou dingetjies. Is die leen van die valse gelowige. Want daar het jy gelees wat Riley gesê het, en true repentance, die eerste deel, begin met my worsteling met sonde. Dagelikse worsteling daarmee. En die soeke en die begeerte na oorwinning daaroor, die reis van my lewe, geen aanvaarding daarvan nie. Ek wil gaan afsluit. Pink skrywe, the natural man may know the truth of the things of God, but not the things themselves. En daar lê die groot verskil. Ek weet van God, maar ek ken nie hom nie. Ek weet van Christus, ek weet van verlossing, ek weet van heiligmaking, maar ek ken dit nie. Ek is nie besig om verlos, heilig, en niet alles self gedoen. Dit gaan deur my ervaring. Waar lê die verskil? Hoe weet ek of het kopkennis is of nie? Nog nie jou vraag beantwoord nie. Wat het die Here gesê? Een boom word aan sy vrug geken. En die Here praat, en my lewe word verander in daai opsig. Help jy, kom terug na die tyd en sê vir my dominee, oeh, dit was een prachtige preek nie, jylle weet al nie dit te doen nie. Maar terug te gaan na jou huis op jou knie, toe te sê, Here, volgend het jy met my gepraat. Ek bely dit, dat dit iets verkeerd was, en ek staan op en ek doen iets daadwerkliks daaraan. As die gees praat, dan beweeg die kind van die Here waar die gees gaan, want het gaan nie meer oor my nie. Die wereldse mens is rebels. Hy hoor die Here praat, maar hy doen sy eie ding. Die kind van die Here hoor wanneer die gees praat, en hy doen wat die gees sê. As dit goed wat doodgemaak moet word, as dit goed wat afstand gedoen moet word, waar het ook al moet wees, waar die gees beweeg en waar die gees praat, daar is ek. Het is in die ervaring daarvan. Ek onthou toe ek jonger was het, ek al van die ander predikante studente gehoor praat, oor van die ouens wat nogal redelike goeie predikers is. Daar was op 'n stadium nogal goeie predikers in die land. O, en hulle kry kritiek daarvan. O, die ou gebruik te veel stories uit sy eie lewe en al sulke dinge. Maar jy weet, as jou geloofslewe nie gegrond is in jou ervaring nie, dan wat het ek om te sê? En as my prediking nie gegrond is in my ervarings, en wat ek geleer het en deur ander mense se lewens nie, dis nie kopkennis nie. Goed is deur grond. Hoekom dink jy die Here so baie stories gebruik? En getuienisse rondom hom. Paulus en hyself. Dis 'n realiteit. Dis 'n lewe. Dis 'n nuwe lewe. Sluit af met die woorde wat Paulus daar eerste 2 van Korintiërs afsluit, nadat hy gepraat het oor van die wêreldse denke teenoor Christus se denke. Dan sluit hy af, sê hy selfs aangeskrywe. Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons, en hier wil ek 'n groot verandering aanbring, ons het die noes. Gees is nie verkeerd nie. Maar dis nie wat daar staan nie. Ons het die denke van Christus. Nie volledig nie. Maar ek het die begin daarvan, want sy gees is in my. Daar staan pertinent, jy het die noes, metanoia, die noes van Christus. Oswald Chambers het so gesê dat as jy kind van die Here is, hoef jy nie die Here te raadpleeg oor alles nie. Hoekom nie? Want jy het klaar die denke van Christus. Jy het bedink klaar Christus. Hoekom moet ek elke keer in 'n verskriklike probleem verval, in 'n verskriklike krisis verval oor wat wil die Here hê? Liewe kind van die Here, jy het die denke van Christus, begin dit uitoefen. Sê jonkies, het jy dit dalk nog nie so erg nie, maar dis waaraan ons groei. Wie ken die gedagtes van die Here? Die Heilige Gees. En vir wie gee hy dit? Hy gee dit vir jou. Jy is bevoorreg om die draer, bewaker en die uitleweraar te wees van die denke van die Allerhoogste God in hierdie donker wêreld. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir u groot genade in ons lewens. Dat u vir u oorblyfsel uitverkorenes oorgehou het, sondige mense aan wie u jouself geopenbaar het, tot stilstand geruk het, geregverdig gemaak het, en besig is om heilig te maak. Besig is om ons verstand en ons gedagtes wat so benevel is, die soveel jare se leuns en duisternis, dat u besig is om jaar na jaar, preek na preek, bybelstudie na bybelstudie, stilte tyd na stilte tyd, besig is om te verander. Here, maak het so dat ons denke in lyn is volledig met u en u denke. Laat ons dinge en ons gedagtes gerig wees, nie net op die dinge van daarbo is nie, maar op u, U, Here Jesus Christus, U is vir ons die belangrikste. Dankie dat U die werk doen. En ek bid vir die Here wat nog hier sit en nog in hulle rebellie besig is, bid ek dat U die selle weerstand sal gee, selle repulsie sal gee vir hulle ou lewe, dat hulle hierdie bekering, hierdie ware bekering kan smaak, kan deel kry aan 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. Vader, ons pleit hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.